En concreto, nos 4 meses que levamos de legislatura foron preto de 300 as iniciativas presentadas polos 8 deputados populares da provincia de Lugo, ou case mellor dicir deputadas, xa que son mulleres na súa inmensa maioría. Unha delas é Elena Candia.
Foron 272 iniciativas de distintas áreas. Tivo, como non pode ser de outra maneira, moita presencia no noso traballo para defender a continuidade de Alcoa e tamén para apoiar o proxecto de Altri, e tamén foron moitas as iniciativas as que se conseguiu unanimidade, especialmente en materia de infraestructuras.
Unha unanimidade que non lograron os populares nas iniciativas de corte sanitario. Por este motivo, a voceira de Sanidade do Grupo, Encarna Amigo, quixo mandar esta mensaxe a socialistas e nacionalistas.
Poñer en valor a boa saúde e o bon sistema público de saúde que temos en Galicia, sempre todas as críticas que nos fan a oposición, que o único que queren é embarullar. E a hora da verdade, cando teñen que votar a favor, sempre votan en contra.
De cara aos vindeiros 4 anos, quedan moitos retos por diante. Aquí, na provincia de Lugo, un deles é o demográfico. Veremos se os representantes políticos están á altura.